havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 26-oktyabr, chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston va Tojikiston viza rejimini yumshatish masalasini muhokama qiladi. Toshkent ZAGSlariga litsey va kollej talabalari o'rtasidagi nikohni ro'yxatga olmaslik ko'rsatmasi berildi. Tojikistonda rus harbiysini o'ldirgan tojik vatandoshi 20 yilga qamaldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston va Tojikiston davlatlar o'rtasidagi viza rejimini yumshatish masalasini muhokama qilishga kelishib oldi. Bu haqda O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi Shoqosim Shoislomovga tayangan holda mahalliy nashrlar xabar tarqatdi. Elchining bildirishicha, vatandoshlarning chegaradan o'tish tartibini, chegara oldi hududlarda yashovchi aholining bordi-keldisini va viza berish tartibini yengillashtirish masalalari kun tartibiga qo'yilgan. Elchi bu boradagi so'zlashuvlar qachon va qayerda bo'lib o'tishi haqida ma'lumot bermagan. Toshkent ZAGSlariga litsey va kollej talabalari o'rtasidagi nikohni ro'yxatga olmaslik to'g'risida ko'rsatma berildi. Novosti O'zbekiston nashrining 25-oktyabr kuni bildirishicha, Toshkent shahar hokimiyatidan berilgan mazkur ko'rsatmada litsey va kollej talabalari o'qishni bitirmay turib turmushga chiqishga hali yoshlik qilishlari aytilgan. So'nggi paytlarda Toshkent hokimiyati taxta ajralishlar va erta turmush qurish masalasiga jiddiy e'tibor qaratmoqda. Xabarlarda aytilishicha, Toshkentda ajralishlar soni keskin ko'paygan. Masalan, joriy yilning shu kuniga qadar ajralishlar soni tuzilgan nikohlarga nisbatan 32%ni tashkil qilgan. Bugun Qirg'izistonning O'sh shahriga kelishi kutilayotgan O'zbekiston delegatsiyasiga bosh vazir o'rinbosari Adham Ikromov rahbarlik qiladi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, delegatsiya tarkibiga prezident devoni, hukumat tashqi ishlar vazirligi rasmiylari, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyat hokimlari, davlat va jamoatchilik tuzilmalarining mazkur viloyatlardagi boshqarmalari rahbarlari, tadbirkorlar, fermerlar, fan, maorif, san'at arboblari va talabalar kiritilgan. Uchrashuvda tomonlar chegara oldi hududlarining o'zaro hamkorligi masalasini muhokama qiladilar. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari huquq faoli Azimjon Asqarov 2010-yilning 13-iyulida Bozorqo'rg'on tumanida tartibsizliklarga rahbarlik qilgani to'g'risida video tasmaga ega emas. Bu haqda 25-oktyabr kuni huquq faoliga nisbatan o'tkazilayotgan navbatdagi sud jarayonida ma'lum bo'ldi. Bunga qadar qirg'iz huquq-tartibot tuzilmalari Asqarov tartibsizliklarga rahbarlik qilganini isbotlovchi video mavjud ekanini bildirgan. Etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarov 2010-yilda sodir etilgan O'sh voqealari uyushtiruvchilaridan biri sifatida ayblanib qamoqqa olingan va umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Unga nisbatan yangi sud jarayoni boshlangan. Tojikistonning Xatlon viloyat sudi rus harbiysi Aleksey Buyenkovni o'ldirganlikda ayblangan Ahliddin Mashrabovni 20 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Mashrabov shu yilning 31-iyulida Qo'rg'ontepadagi restoranlardan birida Buyenkov bilan mushlashganidan so'ng qo'lga olingan edi. Rus harbiysi voqea joyida halok bo'lgan. Tojikistonda mahalliy aholi hamda rus harbiylari o'rtasida mushlashuvlar tez-tez sodir etiladi. Tojikistonning Kulob, Qo'rg'ontepa va Dushanbe shaharlari yaqinida Rossiyaning 201 mato o'qchi diviziyasida xizmat o'tovchi 7000 rus harbiysi joylashtirilgan. AQSh mudofaa vaziri Esh Karter Qo'shma Shtatlar rahbarligidagi koalitsiya Suriyaning Raqqa shahrini Islomiy davlat guruhidan tozalash bo'yicha amaliyotni o'tkazishga tayyorlanayotganini bildirdi. Esh Karter 25-oktyabr kuni Parijda jangarilarga qarshi kurashayotgan 13 davlat mudofaa vazirlari bilan uchrashdi. Biz Raqqani qamal qilish uchun hamkorlar bilan reja tuzishni boshladik, deb bildirdi. Karter AQSh mudofaa vaziri Raqqaga hujum qachon boshlanishini va rejaning boshqa tafsilotlarini oshkor qilmadi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini saytimizdan o'qing. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. 25 oktyabr seshanba. Bugungi dasturimizda Pokiston politsiya akademiyasiga hujumda kamida 59 odam halok bo'ldi. Rossiyaning Nijni Novgorod shahrida xavfsizlik kuchlari Markaziy Osiyolik 2 muhojirni otib tashladi.
Люди в большинстве своем в России этому верят, потому что выросли в Советском Союзе и верят всему, что им говорят по телевидению.
Jizzax viloyati sement zavodi tegirmoni 2 ishchini maydalab tashladi. Buxorolik inson huquqlari faoli Bobomurod Razzoqov 3 yillik qamoqdan keyin ozodlikka chiqarildi. O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligining 30 mulozimi ommaviy izza qilindi. Leningrad viloyatidagi dala uylardan birida 46 yashar o'zbekistonlik jasadi topildi. Taniqli o'zbek kinorejissyori Melis Abzalov 76 yoshida Shvetsiya poytaxtida olamdan o'tdi.
Shuningcha ham qarangki, u filmimizda ham, birinchi filmimizda ham, ikkinchi filmimizda ham badiy kengash bo'lardi bizda. Rosa bizni savalashgan.
Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Islomiy davlat ekstremist guruhi Pokistonning Kvetta shahridagi 59 odam o'limiga sabab bo'lgan hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. 25 oktyabr kungi hujumda politsiya akademiyasiga qilingan hujumda 100 dan ziyod odam yaralandi. Hujumchilar yotoqxonaga bostirib kirishga urinish chog'ida qo'riqchilarni otib tashlaganlar va portlash moslamasini harakatga keltirganlar. Rasmiylarga ko'ra, hujumda 5 yoki 6 kishi ishtirok etgan. O'zbekistonda ko'p yillardan buyon xalq sevib tomosha qilib kelayotgan kelinlar qo'zg'oloni, Suyunchi, Chinorosidagi duel, Maysaraning ishi, Armon, O'tgan kunlar, Chimildiq kabi filmlarning rejissyori Melis Abzalov bugun Shvetsiya poytaxti Stokgolmda 78 yoshida olamdan o'tdi. Abzalov so'nggi yillarda Shvetsiyada qizi Naziraning uyida yashayotgan edi. U Shvetsiyada o'z qizining xonadonida hayotdan ko'z yumgan. Melis Abzalovning kuyovi Najot akaning aytishicha, kinorejissyor 26 oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan 11:00 Stokgolm shahridagi musulmonlar qabristonida dafn etiladi. Melis Abzalov haqidagi xotiralar bugun dasturimiz davomida. O'zbekistonlik huquq faoli Bobomurod Razzoqov 3 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqarilgan. Bu haqda O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati bugun ma'lum qildi. Tashkilot faollari Vasila Inoyatova va Abdurahmon Tashonov 25 oktyabr kuni Tovoqsoydagi qamoqxonada Bobomurod Razzoqovning chiqishini kutib olganlar. 2013 yili odam savdosida aybdor topilib, 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan Bobomurod Razzoqov 25 oktyabr kuni qamoqdan chiqishi bilan Buxorodagi uyiga yo'l olgan. So'nggi bir necha kun ichida O'zbekiston qora bozorida AQSh dollari 6400 so'mdan qariyb 7000 so'mga ko'tarildi. Toshkent shahrining ayrim bozorlarida 1 AQSh dollari uchun 7000 so'mdan ko'proq pul taklif etilmoqda. Mahalliy ekspertlar fikricha, O'zbekistonda benzin narxi 35% oshgani AQSh dollariga nisbatan so'm qurbini zaiflashtirib yuborgan. Bundan tashqari, so'nggi kunlarda so'mning AQSh dollariga nisbatan hukumat belgilagan rasmiy kursi ham tushib ketdi. Shu oy boshida AQSh dollarining rasmiy kursi 3065 so'm bo'lgan bo'lsa, bugun 3083 so'mni tashkil etmoqda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari Afg'onistondan Amudaryo orqali O'zbekistonga narkotik moddalari olib o'tishga uringan odamni qo'lga oldi. Milliy xavfsizlik xizmati matbuot xizmatiga ko'ra, narkokuryer qo'lbola kemada Amudaryoni kechib o'tayotganida qariyb 7 kg opiy moddasi va 2 kg gashish moddasi bilan ushlangan. Narkokuryer Afg'onistonning Shibirg'on viloyatidan bo'lgan Abdullo Ahmad Komil ekani aytilmoqda. O'zbekiston shimoliy yo'nalish deb nomlanuvchi giyohvand moddalar olib o'tiluvchi hudud hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, har yili ushbu yo'nalish orqali Afg'onistondan 100 tonnagacha kuchli ta'sir etuvchi giyohvand moddalari olib o'tiladi. Rossiya poytaxtida 4 yoshli qizaloqni o'ldirganlikda gumonlanayotgan Samarqandlik Gulchehra Boboqulova qotillik sodir etganini tan oldi. 38 yoshli Boboqulova ustidan mahkama 24 oktyabr kuni boshlandi. Gulchehra Boboqulova shu yil 29 fevral kuni Moskvadagi Oktyabrskiy poli metro bekati oldida yosh bolaning tanasidan kesib olingan boshini ko'targan holda hibsga olingan edi. Tergov ma'lumotiga ko'ra, o'zbekistonlik ayol o'zi yenegalik qilgan 4 yashar qizni boshini tanasidan judo qilgan.
so'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Pokiston politsiyasiga ko'ra, mamlakat politsiya akademiyasiga seshanbaga o'tar kechasi qilingan hujumda kamida 59 odam halok bo'ldi. Ushbu akademiyaga 2006 va 2008 yillarda ham hujum uyushtirilgandi. Pokiston rasmiylari dastlab hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakatiga yuklagan dedi. Biroq 25 oktyabr kuni kechga yaqin hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga oldi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod tanishtiradi.
Pokistonning Belujiston viloyati Kvetta shahridagi politsiya akademiyasiga qilingan hujumda kamida 59 kishi halok bo'ldi, 117 kishi yaralandi. Politsiya va harbiylar akademiyaga hujum boshlanganidan 20 daqiqa o'tib yetib kelgan. Rasmiylar hujumchilar bilan otishmalar 5 soat davom etganini, halok bo'lganlarning asosiy qismi politsiya akademiyasi talabalari ekanini aytmoqda. Balujiston viloyati politsiyasi rahbari Mir Sarafraz Buguti Kvetta akademiyasiga hujum dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi soat 1lar atrofida talabalar uxlab yotgan paytda uyushtirilganini bildirdi. Hujumchilar yotoqxonalarga bostirib kelayotgan paytda qo'riqchilarni otib tashlagan va portlash moslamasini harakatga keltirgan. Guvohlar va rasmiylarga ko'ra, hujumda 3-4 kishi ishtirok etgan. 3 yoki 4 jangari bizning kazarmamizga bostirib kirdi. Ular bostirib kiriboq tartibsiz ravishda o'q ota boshladi. Biz qo'rqib ketganimizdan qichqirib qocha boshladik. Men zinopoya orqali tomga chiqib ketishga muvaffaq bo'ldim, dedi talabalardan biri. Belarusiston politsiyasi rahbari akademiyada o'qiydigan 700 talabadan 200 nafari Alloh izni bilan tez orada qutqarilganini bildirdi. Maxsus amaliyot chog'ida hujumchilardan biri o'ldirilgan, yana 2 nafari xudkush kamarini portlatish natijasida halok bo'lgan. Hujumga qarshi aksilterror amaliyotiga rahbarlik qilgan general Sher Afg'on mazkur hujumni uyushtirganlar Pokistonning Taliban harakatiga aloqador Al-Olimiy fraksiyasiga dohilligini bildirdi.
Hamen pata chal gaya ki yahan recruits jo hain unhe hostage kiya gaya hai.
Biz jangarilar talabalarni garovga olganidan xabar topdik, lekin ichkarida qancha odam borligidan bexabar edik. Keyinroq biz ularning o'zaro so'zlashuvlarini eshitishga erishganimizda, jangarilar 3 kishi ekani ma'lum bo'ldi. Ularning barchasida xudkush kamarlari bor edi. Ular Afg'oniston bilan so'zlashib, o'sha yerdan ko'rsatma olib turishdi. Dedi Sher Afg'on. Biroq 25 sentyabr kuni kechga yaqin Islomiy davlat guruhi mazkur hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Mazkur politsiya akademiyasiga 2006 va 2008 yillarda ham hujum uyushtirilgandi. Seshanba kuni Kvetta politsiya akademiyasiga uyushtirilgan hujum joriy yilning avgustida Kvetta kasalxonasiga qilingan hujumdan keyingi eng qonli voqea bo'ldi. Kasalxonaga qilingan hujumda 70 odam halok bo'lgan edi.
23 oktyabr kuni Rossiyaning Nijniy Novgorod shahrida mamlakat xavfsizlik kuchlari maxsus amaliyot payti terrorchilikda gumonlangan 2 odamni otib o'ldirdi, yana birini qo'lga oldi. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, hibsga olingan va otib o'ldirilgan shaxslar O'zbekiston vatandoshlaridir. Ushbu mavzu tafsilotini hamkorim Umidbek o'rangan. Umidbek hozir men bilan studiyamizda. Umidbek, Nijniy Novgoroddagi maxsus amaliyot tafsilotlarini so'zlab bersangiz.
Demak, 23 oktyabr kuni Nijniy Novgorod shahrida maxsus amaliyot olib borilgani to'g'risida bugun xabar yetib keldi va u yerda dastlab u yerda otib o'ldirilgan 2 kishi politsiyaga qarshilik ko'rsatgani va otib o'ldirilgani xabar qilindi. Buning ortidan ular O'zbekiston fuqarolari ekani to'g'risida.
Endi otib o'ldirilganlar haqida nima ma'lumotlar bor? O'zbekiston fuqarolar bo'lganligi, vatandoshlar ekanligi aniqmi?
O'zbekistonliklar ekani to'g'risida biz tasdiq olish uchun FSBga va politsiyaga politsiya xizmatiga telefon qilib ko'rdik. U yerdan bizga buni tasdiqlashmadi, lekin inkor ham etishmadi. Hozircha bu amaliyot tafsilotlari bir necha kun sir saqlanishini bizga bildirishdi. Bir necha kunda aniq bo'lib qolsa kerak. Lekin Buning ortidan FSBga qarashli deb aytiladigan Life News va boshqa bir necha nashrlarda bu odamlarning ismi shariflar ham sizdirildi. Bulardan biri o'sha 28 yoshli Davurbekov va 22 yoshli Ikromilin. Bu familiyasi albatta xato bo'lsa kerak, Ikromilin deb berildi. Endi o'sha 22 yoshli Ikromilini Qirg'iziston fuqarosi deb yana bir ma'lumot, boshqacha umuman ma'lumot berildi. Shuning uchun
aniqlik yo'q. Endi FSBni o'zi yoki politsiya bir tafsilotlarni beryaptimi, oshkor etyaptimi?
Hozirgacha bu odamlar haqida bir narsa aniqki, ular aniq Markaziy Osiyolik muhojirlar. Ular o'sha Tsviti degan mavzeda ikki xonali kvartirani ijaraga olib turgan. Bu kvartira tintuv qilingan, u yerda portlovchi moddalar qidirilgan, albatta topilmagan, lekin shu kvartiradan IShID bayrog'i topilgani va shu asosida ular terrorchi ekani to'g'risida
endi taxminlar oxirgi paytlarda mana shu FSB Rossiyada IShID va boshqa terrorchi guruhlarga go'yo aloqadorlikda gumonlanib hibsga olinayotgan mehnat muhojirlari, jumladan o'zbekistonliklar soni ko'payotgani haqida xabarlarni tarqatib turadi. Rossiyadagi hozirgi vaziyatni inobatga olib, qanchalik bu ma'lumotlarga ishonish mumkin deb o'ylaysiz?
Endi biz oldin ham bu narsa haqida juda ko'p gapirgan edik. Oxirgi paytlari ayniqsa mana bu Suriyada boshlangan Rossiyaning havo amaliyotlari natijasida bu portlashlar va turli xil terroristik aktlarga Markaziy Osiyolik muhojirlar, o'zbekistonliklar aloqadorligi to'g'risida turli xil amaliyotlar o'tkazilayotgani xabar juda ko'p paydo bo'ldi, juda ko'pchilik hibsga olindi. Ularni qanchalik haqiqatdan bu terrorchi ekani bu boshqa bir masala. Bu masalada biz shu masalalar bilan anchadan beri shug'ullanib keladigan Gruziya universiteti professori Oleg Panfilov bilan suhbatlashdik. Mana suhbatimizda u odam nima dedi?
Эта информация считается частью пропаганды. У советской пропаганды огромные традиции. Есть внутренние
традиции. Бу... Anchadan buyon bu kabi xabarlarga men ishonmayman, chunki aqlli odam mantiqan fikrlay oladi. Xo'sh, bu yigitlar yollanib Turkiya orqali Suriyaga tushishi qanchalik haqiqatga mos? Men bu narsalarga ishonmayman, chunki Rossiyada azaldan ichki va tashqi dushman mavjud bo'lgan. Ular tez-tez o'zgarib turgan, bular yahudi, finlar, polaklar, bosmachilar bo'lgan, banderachilar. Mana yangi davrda bu dushmanlar migrantlar yoki turli islomiy guruh deb aytdi
Oleg
Panfilov.
Endi uni taxminicha, ya'ni uni ishonishcha bu shu Rossiya maxsus xizmatlari tomonidan uyushtirilgan bo'lishi ham mumkin, shundaymi?
U buni ochiqchasiga aytyapti. Menda oxirgi paytlarda shunchalik ko'p ma'lumotlar yig'ildiki, Rossiyada juda ko'plab oxirgi paytlari nimagadir aynan Rossiyada ishchilar yollanayotganini hisobga olib, men bitta xulosaga keldimki, bu Rossiyaning maxsus amaliyotlari degan fikrga keldim, dedi Oleg Panfilov.
Katta rahmat. Demak, biz bilan Pragadagi studiyamizda Umidbek edi. U kishi, demak, 23 oktyabr kuni Rossiyaning Nijni Novgorod shahrida mamlakat xavfsizlik kuchlari maxsus amaliyot chog'ida ikki shaxsdan go'yoki O'zbekiston vatandoshlarining o'ldirilgani haqidagi xabar tafsilotlarini bizga tanishtirdi. Ayni paytda Leningrad viloyati Priazyovsk tumanidagi dala uylarining birida 46 yashar o'zbekistonlik muhojir jasad topildi. Viloyat politsiya rasmiylariga ko'ra, o'zbekistonlik yigit o'lim yuzasidan tekshiruv boshlangan. Marhum cho'ntagida O'zbekistonga qaytish avia chiptasi ham bo'lgani aytilyapti. Uning yurak xurujidan yoki generator gazdan dimiqib o'lgani taxmin qilinmoqda. Kuzatuvchilar Rossiyada muhojirlar orasida baxtsiz hodisalar kamayganini ta'kidlashadi, lekin o'lim miqyosi ozayotgani yo'q. Xabar tafsilotlar Moskvadan Davlat Qudrat.
O'zbekistonlik 46 yashar yigit o'limini ozodlikka tasdiq etgan Leningrad viloyati prokuratura rasmiysi marhum ism-sharifini ochiqlamadi. Mehnat muhojiri O'zbekistonga ketishi arafasida Leningrad viloyati Yagodnoy qishlog'i dala uylarining birida ta'mir ishlarini bajarish uchun yollangan. Politsiya dastlabki taxmini bo'yicha o'zbekistonlik yigit yurak xuruji yoki benzin generatoridan chiqqan ishlangan gazdan dimiqib o'lgan bo'lishi mumkin. Ozodlik suhbatlashgan Leningrad viloyati Priazyorsk tumani prokurori Pavel Repin o'zbekistonlik muhojirlarning o'lish hollari kamaymaganiga ishora etdi.
Я понимаю, вы граждане Узбекистана, к сожалению, да, периодически все-таки у нас умирают, и в нашем районе тоже. Каких-либо неопознанных трупов у нас.
Afsus, vaqt-vaqti bilan O'zbekiston vatandoshlarining Rossiyada, jumladan bizni tumanda o'lish hollari uchrab turadi. Bizni tumanda o'lgan o'zbekistonliklar shaxsiyati aniqlangan, yaqinlariga xabar berilgan. O'tgan juma kuni Yagodnoy qishlog'ida o'lgan O'zbekiston vatandoshi ishi politsiya o'rganib chiqqandan so'ng bizga oshiriladi. Agar marhumning o'z ajali bilan o'lgani aniqlansa, jinoiy ish ochilmaydi, dedi Pavel Repin. Priazyorsk tumani prokurori so'nggi oylarda halok bo'lgan o'zbekistonliklarga oid ma'lumotni ochiqlamadi. O'tgan hafta ish paytida 20 metrlik balandlikda qulab tushgan 23 yashar o'zbekistonlik quruvchi og'ir jarohatlar oqibatida Sankt-Peterburgning Pokrovsk shifoxonasida jon berdi. Joriy yilning 11 sentyabrda Sankt-Peterburgda Kvarts nomli biznes markazida 26 yashar o'zbekistonlik muhojirning yuk tashish lift kabinasida olgan jarohati oqibatida halok bo'lgandi. Marhum biznes markazidagi shirkatlarning birida yuk tashuvchi bo'lib ishlagani aytiladi. Taqriban bir oy oldin Moskvada qurilayotgan 19 qavatli bino liftining trosi uzilib ketishi oqibatida o'zbekistonlik quruvchi halok bo'lgani yuzasidan Moskva prokuraturasi jinoiy ish qo'zg'atgan edi. Moskvadagi migrant mehnatkashlar kasabi uyushmasining huquqshunos eksperti Komiljon Dilmurodovning aytishicha, Rossiyada baxtsiz hodisalar quruvchi mehnat muhojirlari orasida keng tarqalgan.
Nima uchun bu narsa bo'ladi? Birinchi, texnika bezafasi. Hech kim ular bilan instruktaj o'tkazmaydi ish boshida. Qayerga qanday ishlash kerak, qanaqa holatlarga o'zini bezafasini o'ylash kerak. Subpodryadniy organizatsiyalar ili posredniklar orqali borib ishlaydi. Ularga hech kim ishtima demaydi, hech kim ishtimani tushuntirmaydi. Любой организация бунақа ҳолатларга ўзини тортадида айтади бизани ишчимиз эмас. У посредник орқали келганмиз.
Да,
пул тўламаслиги учун улар сразу от тебя, нима деди, юқлари кисти бунақа одам эмас. Бизга ишламайди, булар официально бизга ишламайди. Сонсаб ана посредник ўқиганду.
Қирғизистон ва Тожикистондан фарқли улароқ Россияда ҳалок бўлган ўзбекистонлик меҳнат муҳожирларига оид бирор статистик маълумоти йўқ. Qirg'iziston migratsiya davlat agentligi ma'lumoti bo'yicha 2016 yil davomida faqat Moskva va Moskva viloyatidan Qirg'izistonga 80 muhojir jasadi yuborilgan. Ba'zi hollarda marhum yaqinlari jasadni vatanga yuborilishi qimmat bo'lgani bois musulmon qabristonlariga ko'mishadi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistondan olingan xabarlar. Jizzax viloyati Zafarobod tumanidagi sement ishlab chiqarish zavodida 19 oktyabr kuni yuz bergan falokat oqibatida 2 kishi halok bo'ldi, 1 kishi og'ir jarohat oldi. Voqea guvohlariga ko'ra, ishchilar zavod tegirmonni ta'mir qilayotgan paytda tegirmon bexosdan ishlab ketgan va yigitlarni g'ajib tashlagan.
Zafarobod tumani hududidagi Olmaliq tog' metallurgiya kombinatiga qarashli sement ishlab chiqarish zavodida 19 oktyabr kuni sodir bo'lgan baxtsiz hodisa haqida zavod ishchilaridan biri Ozodlikka xabar qildi.
Sement zavodida ishlaydigan 3 nafar yigitni tegirmon o'z ichiga tortdi. Ulardan 2 nafari hayotdan ko'z yumdi. 1 nafari og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizildi. O'lganlardan 1 nafari hali chimildiq ko'rmagan yosh bola edi.
Deb yozdi zavod ishchisi. Ismi sir qolishini so'ragan zavod mulozimlaridan biri shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Ha, kutilmagan falokat bo'ldi. Yigitlar texnika xavfsizligiga rioya qilmaslik natijasida halok bo'ldi. Ular tegirmon barabanini remont qilayotgan paytda tushib ketgan. Gulmurod Doniyorov o'sha joyning o'zida halok bo'lgan. Obid Jaynarov kasalxonada operatsiyadan chiqmadi. Omonkeldi Hasanov esa hozir reanimatsiyada. Doktorlar uning hayoti uchun kurashayapti. Korxonada falokat sabablarini aniqlash bo'yicha maxsus komissiya tuzildi. Halok bo'lganlar va yaradorlarning oilalariga moddiy yordam ko'rsatilyapti.
dedi korxona mulozimi. Mulozimga ko'ra, komissiya falokatning sabablarini aniqlaydi va bunga javobgar shaxslar jazolanadi. Jizzax viloyati tibbiyot birlashmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining aytishicha, marhumlarning jarohatlari juda og'ir bo'lganligi uchun ham ularning hayotini saqlab qolishning imkoni bo'lmagan.
Zavod tegirmoni bolalarni ezib tashlagan. Uni so'z bilan tasvirlash juda qiyin. Sog' joyi qolmagandi. Biri kasalxonaga olib ketishganda o'lib bo'lgan edi. Biri esa operatsiya paytida jon berdi. Uchinchisi omon keldi Hasanovning ikki son suyagi, qo'li singan. Ahvoli og'ir, lekin Xudo xohlasa tirik qoladi,
dedi tibbiyot birlashmasi mulozimlaridan biri. O'zbekistonda texnika xavfsizligi qoidalarini bilmagan ishchilarning ishga yollanishi sabab baxtsiz hodisalar ko'p ro'y beradi. Joriy yilning 9-avgustida Jizzax viloyatida kanalizatsiya qazish ishlarini olib borayotgan 2 nafar ishchi tuproq ostida qolib o'lgan edi. 10-avgust kuni esa Jizzax viloyati G'allorol tumanida 10 kishi gazdan dimiqib o'ldi va yana 3 kishi Jizzax shahri shifoxonasiga olib ketilgan edi. Muhandis, santexnik va quruvchilar yer ostidagi suv motorlari nosozligini to'g'irlash uchun 6 metr chuqurlikka birin-ketin tushib, suv sathida yig'ilib qolgan gazdan dimiqib halok bo'lgan edilar.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Buxoro bo'limi raisi Bobomurod Razzoqov 3 yillik qamoqdan keyin ozodlikka chiqarildi. 63 yashar Bobomurod Razzoqov 2013 yil odam savdosida aybdor deb topilib, 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilganda, ozodlikka chiqishi hamonoq ozodlikka, ozodlik radiosiga, ozodlik videosiga Bobomurod Razzoqovning o'zi quyidagilarni gapirdi.
Hozir ahvolim yaxshi, sog'lig'im yaxshi. 63 ga kirdik. Yoshimiz salgina o'tib ketyapti. Yomon emas. O'lmasak, do'stlarga hammasiga salom. Birat o'ladi. Hammasi omon bo'lsin. Hammasiga salom aytaman. Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahbariyatiga ham salom aytaman. Shu Ozodlik radiosining muxbirasi mehribon qizimizga salom aytaman, omon bo'lsin,
deb aytdi Bobomurod Razzoqov. Qamoqdan chiqishi hamono ozodlikka, uning ozod etilishiga guvoh bo'lgan Abdurahmon Tashanov ham bog'landi. Demak, men biroz muqaddam Abdurahmon Tashanov bilan suhbatlashdim va avvaliga Bobomurod Razzoqovning qamoqdan chiqish jarayoni haqida so'radim.
Demak, bizga o'sha O'zbekiston ichki ishlar vazirligini jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mana bugun kunni o'sha 2:30 xabar berdi. Bugun o'sha Bobomurod Razzoqov muddatdan avval shartli ravishda ozodlikka chiqariladi degan xabar yetib kelgandan keyin darhol o'sha men rahbarim Vasiliy Inoyatov bilan birgalikda koloniyaga bordik. U kishini bizlarni ichkariga qo'yishmadi, lekin u kishini chiqarish tashqariga yonida o'sha 60 yoshdan oshgan mahkumlarni hammasini uygacha kuzatib qo'yadigan haligi nima deydi, kuzatuvchi bo'ladi, сопровождающий bo'ladi. O'sha koloniya xodimi u bilan birgalikda men boya hozir siz bilan mana suhbatlashib o'tiribman. Shundan bir gete bir 30-40 daqiqalar avval men u kishilarni o'sha Toshkentga olib kelib, o'zim mashinamda keyin nimagacha Buxoroni haligi transportlari keta tashkilari ketadigan joygacha men kuzatib qo'ydim. O'g'illarga, oilalariga xabar qilib aytdik.
Bobomurod Razzoqovni o'zi ahvoli qanday ekan, nima dedi ozod bo'lgandan keyin, birinchi gaplari nimadan iborat edi?
Endi albatta qamoqdan ozod bo'lgan odam birinchi navbatda ruhan xursand bo'ladi. Oilalari bilan men gaplashdim, o'zim telefonim orqali telefonlar yo'lgan. Xursandligini aytdi. Sog'lig'im ham yaxshi, yomon emas. Davolanaman dedi-yu, lekin endi bari ko'rinib turibdi, qamoqdan chiqqan odam qanaqa bo'ladi, ozgan. Buni ustiga masalan hozir endi 60 yoshga kirdi u odam, baribir qamoqda o'sha o'tgan 3 yilni ta'siri bo'lgan. U kishi endi har holda menga mashinada ham gaplashib keldik, qamoqxonalarda ahvol yaxshiligi haqida gapirdi. Ayniqsa masalan siyosiy mahbuslarga nisbatan yaxshi munosabat dedi. Lekin dedim,
ya'ni munosabat siyosiy mahbuslarga nisbatan munosabat o'zgaribdimi, qachondan beri o'zgaribdi?
U kishi aytdiki, mana men 3 yil davomida o'tirgan bo'lsam dedi, mana shu tavoqlarda o'tirdilar, biror marta dedi menga dedi bir qo'pol muomalada bo'lib yo boshqa qiyin paytlari bo'lmadi, lekin o'zim dedi qamalishimdan oldin ham sog'lig'im yaxshi emas dedi, men 5-6 marta dedi o'sha tagbotda davolanib chiqdim degan gaplarni gapirdi. Umuman o'sha sog'lig'i masalasida bir o'zini bir nimalari bor ekan, lekin qamoqxonada ovqat, keyin qamoqxona ma'muriyatining munosabati, bu narsalar dedi keyingi paytda keyingi 2 yil davomida dedi juda ham yaxshi deb maqtab gapirdilar. Endi men har holda u kishining ruhiyatini tushunganday bo'ldim, chunki birinchidan qamoqdan yangi chiqqan odam masalan qanaqa munosabatda bo'ladi, boshqa narsalarni ham o'ylagan bo'lishi mumkin. O'zi masalan undan tashqari masalan qamoqxonadan ozod qilinishdan avval u kishiga qanaqadir bir profilaktika yoki tushuntirish ishlari olib borilgan bo'lishi ham mumkin. U odamni holatini to'g'ri tushunish kerak, lekin shunga qaramasdan baribir hamkasbimizni ozod qilingandan biz juda yam xursand bo'ldik. Siz bilan gaplashtirganimdan bir 40 daqiqa oldin, ya'ni soat Toshkent vaqti bilan mana 5:30 da men u kishini Buxoroga kuzatib bordim. O'zim mashinamda o'sha chiqqan nimadan tavoqdagi zonadan olib kelib kuzatib bordim. U yonida sherigi bor, ya'ni o'sha turma ma'muriyatining bitta bir xodimi bor. U kishini olib borib nimalarga uylariga olib borib berib qo'yadigan bo'ldi.
Ezgulik jamiyatini faol edi Bolrot Razzoqov o'z paytida o'sha qamalgan ezgulik jamiyati faoli sifatida Buxoroda faoliyat yuritardi va u odam savdosida ayblanib 4 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Bu haqdagi qarashlari o'zgarganmi? Ya'ni vaqtida u kishi bunga unga qo'yilayotgan ayblovlar o'sha uning ijtimoiy faoliyati uchun bo'lganligini aytgandi va ayblovlar uydirma ekanligini ta'kidlagandi sudda.
Yo, u kishi aytdiki, men dedi haliyam ezgulikchiman, haliyam faoliyatimni yuritaman, haliyam xarakterim o'zgargan emas dedi, ishchan kayfiyatdaman dedi. Biz ham bundan xursand bo'ldik, kulishdik, lekin endi bu yog'ini albatta vaqt ko'rsatadi. Masalan, u kishiga o'sha yillar qanaqa ta'sir qilgan, qamoqqa qanaqa ta'sir qilgan, uni bir kunlik masalan ko'rishuvdan yoki bir martalik bir salomalikdan yoki bir martalik birtaliga nima deydi tovoqchadan Toshkentga kelguncha uni kayfiyatini bilish qiyin, chunki baribir hozir chiqqan paytda hayajon boshqa narsalarli bo'ladi. Albatta faoliyatini kuzatamiz, nima qilamiz, bizni o'sha jamiyatimiz rahbari Vasiliy Niyatov u kishiga umuman siz joyingizdan bo'sh turibdi, hamma ishlaringizni davom ettirasiz degan bir ko'tarinki bir haligi mulozamat ruhidagi bir narsalar qilindi. Endi albatta bu yog'ini u kishini o'sha nimasiga qarab ko'raveramiz, endi nima deydi kelgusi rejalariga qarab boshqasiga qarab, lekin birinchi gaplari men dedi hech qachon dedi ish tashlaganim yo'q dedi, shu yerda ham dedi odamlarga dedi yordam tegib turman, ichida ham dedi huquqlarni tushuntirdim, turmani ichida ishlarga yordam berdim, boshqa qildim dedi. Keyingi 1 yil davomida dedi man dedi bironta bir haligi jismoniy ishlarga jalb qilinganim yo'q, shu nimam tufayli o'sha kasalligim tufayli dedi.
Abdurahmon Tashanov bilan suhbatida. O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligining 22 oktyabr kungi kengaytirilgan hay'at majlisida eskicha boshqaruvdan voz kecha olmagan tabirida 30 nafar mulozimga intizomiy chora ko'rildi. Ozodlikning vazirlikdagi manbasiga ko'ra, bu mulozimlar barchaning oldida turg'azib qo'yilib, vazirning dashnomlariga nishon qilingan.
Shanba kuni O'zbekiston Davlat konservatoriyasi majlislar zaliga yig'ilgan 500 ga yaqin Madaniyat va sport ishlari vazirligi tizimida ishlaydigan xodimlar ko'z oldida vazirlikning 30 xodimi ommaviy izza qilindi. 2016-yil 9 oylik yakunlariga bag'ishlangan kengaytirilgan vazirlik hay'at majlisida qatnashgan va ismi aytilmasligini istagan vazirlik mulozimining ozodlikka bildirishicha, bu mulozimlar dam olish maskanlarini qurish bilan bog'liq muammoda aybli deb topilishgan.
Bularni 500 kishining o'rtasida tikka qo'yib rosa tergashdi. Vazirni o'zi dashnom qilishni boshlab berdi. Ular bo'yinlarini egib turishdi. Odamni rahmi keladigan ayanchli manzara edi. Ularni 894 ta o'rniga 189 ta dam olish markazi tashkil qilganlikda ayblashdi,
deydi ismi sir qolishini istagan mulozim. Ozodlikning O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligidagi boshqa manbasi ham bu ma'lumotni tasdiqlab, bu mulozimlar O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi tomonidan o'tkazilgan taftishlar ortidan jazolanganligini bildirdi.
Taftishda kamomat yuzaga chiqqan. Bundan tashqari bu mulozimlarning ismi O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining elektron qabulxonasiga kelib tushgan shikoyatlarda ham o'rin olgan. Vazirlar Mahkamasining 178 qaroriga ko'ra, madaniyat maskanlari yaratish uchun 200 milliard so'm ajratilgan. Aynan shu pul bilan bog'liq muammo chiqqan. Bu 30 mulozim faqat izza bilan qutulsa xursand bo'ladi. Menimcha ularning ustidan jinoiy ish ochilsa hayron bo'lmayman,
dedi vazirlikdagi boshqa bir mulozim. Ozodlik Madaniyat va Sport ishlari vazirligiga qo'ng'iroq qilib, mulozimlarning ommaviy izza qilingani yuzasidan izoh so'radi. O'zini vazirning madaniyat ishlari bo'yicha o'rinbosari Fotih Jalolovning yordamchisiman deya tanishtirgan mulozim, eskicha boshqarish usullaridan qutula olmayotgan xodimlarga intizomiy jazo qo'llandi deya izoh berish bilan kifoyalandi. O'zbekistonda rahbar xodimlar o'zlarining qo'l ostidagi mulozimlarni haqoratlashi odatiy tus olgani aytiladi. Bundan 2 oycha oldin Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevning mahalliy tibbiyot mulozimlarini ochiqdan-ochiq haqoratlagani ijtimoiy tarmoqlar muhokamasiga sabab bo'lgan edi. Shu yilning iyul oyida Qashqadaryo viloyatining Nishon tumani hokimi Asror Jo'rayev tuman faollari yig'ilishida 53 yashar Muzaffar Chorshambiyevni singlingni deb haqorat qilgani va haqoratlangan Chorshambiyev o'sha kuniyoq kasalxonaga tushib, yurak xurujidan o'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Madaniyat vazirligida bo'layotgan hodisalar tafsiloti edi. O'zbekistonda ko'p yillardan beri xalq sevib tomosha qilib kelayotgan kelinlar qo'zg'aloni, suyunchi, chinor ostidagi duel, maysaraning ishi, armon, o'tgan kunlar, chimildiq kabi filmlarning rejissyori Melis Abzalov bugun Shvetsiya poytaxti Stokgolmda 78 yoshida olamdan o'tdi. Abzalov so'nggi yillarda Shvetsiyada qizining uyida yashayotgan edi. U Shvetsiyada o'z qizining xonadonida hayotdan ko'z yumgan. Yaqinlariga ko'ra Melis Abzalov yurak xurujidan olamdan o'tgan. Kinorejissyor 26 oktyabr kuni Stokgolm shahrida dafn etiladi. Taniqli kinorejissyor Alham Royev Ozodlik bilan suhbatda Melis Abzalov haqida gapirarkan, yaqin do'stidan ayrilganini aytdi.
Melisjon Aripovich Abzalov bilan biz shu uchrashganimizga shu 60 yil o'tgandi. O'zbek filmda biz uchrashdik. U teatralni suv tamomlab shu har xil epizodlarda tushgan, epizodlarga tushgan kinofilmlarda. Keyin qarasam, ja shunaqa chiqvoz taklif qildim. Tekkina epizodichki rol bor, keyin ham assistent bo'lib ishlaysanmi menda? Layla keldi, yoz bo'ldi filmda. Hop, hop, tayyorman etdi. Shu bilan 1965-yildan boshlab biz kelamiz. Yaqin do'st bo'ldik. Doim shu qishloqlarda, cho'lda, tog'larda yurdik, choxonalarda yotdik. Eng meni yaqin yordamchi bo'lgan 7-chi o'q filmdan, boshqa filmlarda ham juda katta mehnat qilgan. Ham artist bo'lib ishlab berdi. Nima edi?
Alaka, endi mana bu kishi qazoqlar umuman inson sifatida qanday xotirlaysiz?
Doim xizmatga tayyor. Eng yaqin do'stlarga, eng boshqa birodarlariga doim tayyor. Nima kerak bo'lsa, osh qilish kerak bo'lsa, osh qilib beradi. Bir 150 kishi bir soat ichida topish kerak bo'lsa, topib beradi masofa bo'yicha. Nima deymiz? Ilyor Ishmuhammedovga, menga ham, Kamil Ermatovga ham, Shuhrat Abbosovga ham shuncha ko'p yordam bergan. Keyin bir marta choxonada o'tirganimizda so'radik. Maqsud Xo'ja, shu endi Melis o'zingiz bilasiz-ku, Marx, Engels, Lenin, Yosif Stalin shunaqa adalari shunaqa nima ismi bergan. Bizlar uni hazillashib Maqsud Xo'ja aytgan biz. Maqsud Xo'ja, san nima endi doim shunaqa yordamchi bo'laverasanmi? So'rasak deb, yo'q, men ham rejissyor bo'lmoqchiman, yordamlashinglar. Desa, men Ilyor Ishmuhammedovni yordam berdik. Men Moskvaga qo'ng'iroq qildim, ministr bilan gaplashdim. Mashinaqa talantli yosh yigit bor. Bir qabul qilinglar o'qishga. Borib tamomladi Moskvada o'qishini. Keldi, mana 5-6 ta yaxshi filmlarni yaratib bergan Maqsud Xo'ja.
Kelin qo'zg'aloni bor, Armon filmi bor, yaxshi esda qolgan. Keyin mana nimani?
Keyin artist kino.
O'tgan kunlarni ham oldi yangi.
O'tgan kunlar. Maysarani ishi, Maysarani nima deydi?
Maysarani ishi, ha.
Ha, ja endi mana shunaqa oxirgi 15-20 yil ishlamagan. Keyin o'zingiz bilasiz qanaqa kinoda og'ir payt.
Nima uchun misol uchun mana shu o'zbek kinosini darg'alari, mana siz tashqarida yuribsiz, Shavkat aka Absalom misol uchun tashqarida yuribdi, kimni ko'rsangiz O'zbekistonni tashqarida, ya'ni O'zbekistonda kino yaratish muhiti qolmaganmi, yo'qmi, yoki to'siqlar ko'pmi?
Ha, endi o'zingiz bilasiz-ku shu choponlarning eski gaplari qanaqa, qayerda o't chiqsa o'sha yerda yashash kerak. O't ko'klasa o'sha yerda yashash kerak. Biz ham shunaqa, qayerda ish bo'lsa o'sha yerda yashaymiz, o'sha yerda ishlaymiz. Ha, O'zbekistonda mana Ilyor Ishmuhammedovga, menga, boshqalarga ish bo'lmasa, ish topilmasa, nima o'sha yerda o'tiraveramiz bu nos chakrib, aroq ichib. Nima? Bu kerak yo'q, shu uchun biz ishlayapmiz. Maqsud Xo'ja, men Melisga ham aytdim, agar ish yo'q bo'lsa nima qilasan sen? Bor endi Shvetsiyaga borging, o'sha yerda sening o'g'ling, qizing, o'sha yerda 6 ta nevara, 6 ta chevara, o'shalarni oldida turgin. Nima qilasan Toshkentda yolg'iz bitta o'zi o'zing o'tirasan. Menga quloq soldi. Qiziga ham Naziraxonga aytdim, samolyotni 3 kun olib ketgin nadayini. Bo'lib ketadi o'sha yerda. 3-4 kun yotadi, yotadi, keyin qo'shnilar aytadilar, nima qanaqa hiddi yomon hiddi chiqyapti bu Melis Sabzalovning uyidan. Eshikni sindirib topadilar sani. Kerak yo'q senga. Menga quloq soldi, ketdi Shvetsiyaga. O'sha yerda mana shunaqa bechora olamdan o'tgan, infarkt bo'lgan ekan. Menga qizi qo'ng'iroq qildi ertalab bugun. Mana shunaqa nima qilasiz endi? Endi mana shunaqa hayot shunaqada. 1991 yilda shu hayot o'zgargan. O'zgargan. Mana biz nechta rejissyorlar, Shuhrat Abbasov, Yorish Muhammedov, Melis Abzalov, Ravil Botirov, Uchqun Nazarov, biz hammamiz ishsiz qoldik. Biz nima uchun biz sovetskiy rejissyorlar deydi.
Endi shu o'zbek kinosi dasturxon kinoga aylanib qoldi-da shekilli, shunday emasmi?
O'zbek kinosi endi yoshlarini qo'lida. Yoshlar ham bilmadim, men ikkita ismni eshitmadim. Talantli, mana talantli rejissyor Zulfiqar Musakov, u ham 50 dan oshgan o'zi. A keyin kim bor? Boshqalar uje hammalar nima deydi? Kommersiyaviy rejissyorlar bo'lib keldi, dedi. Bo'lib ketdi. Kommersiyaviy rejissyorlar. A bu kommersiyaviy kino bu san'at emas. Hammasi xontaxta, xontaxta, xontaxtada ishlaydi-da ular, xontaxtaga.
Shunaqa.
Siz bilasiz, shunaqa xontaxta degan nima degan?
Albatta xontaxta
pulga, pulga ishlayaptilar-da.
O'sha
hammalar pulga ishlayapti.
To'g'ri, to'g'ri.
Eng yaqin do'stimni yo'qotdim menda, olamdan o'tgan. Shunaqa, mana bugun ertalab bu yerda yomg'ir, osmon qop-qora, meridagi ketdi.
Italiya bilan Shvetsiya orasi ancha masofa, lekin baribir O'zbekistondan yaqinroq.
Ha, endi yo. O'zbekiston doim yaqin. Amerika bo'lsa, Shvetsiya bo'lsa, Xitoy, Yaponiya baribir qanaqa O'zbekiston uzoq bo'lmasa ham bizga baribir yaqin. Mana Milandan 6 soat samolyot uchadi Toshkentgacha. To'g'ri yuramiz kerak bo'lsa.
Endi mana O'zbekistonda ham hokimiyat o'zgaryapti. 25 yil idora qilgan prezident ketdi. Balki O'zbekistonga qaytarsiz?
Bilmadim, bilmadim. Xudo biladi. Nima hozir? Nima? 1.5 oy o'tgan, nima hali? O'zim ko'ramiz. 2-3 yildan keyin bilinadi-da. Kajon 2-3 yil kerak.
Taniqli kinorejissyor Ali Hamroyev Ozodlik bilan suhbatda Melis Abzalov haqidagi xotiralar bilan. Ayni paytda Ozodlikning o'zbek xizmatining muxbiri Abdulla Iskandar ham demak Melis Abzalovni yaqindan tanigan, birga ishlashgan. Hozir studiyada Abdulla Iskandar, Abdulla nimalarni aytib bera olasiz?
Assalomu alaykum. Men bu kishini bilan bir necha bor suhbatlar qurganman jurnalist sifatida. Undan oldin bir rassom sifatida bu kishi bilan biroz muloqotda bo'lganmiz. Maysaraning ishi filmini suratga olish jarayonlari yakuniga yetganda bir dardini aytgandi. Ya'ni Maysaraning ishini birinchi final boshlang'ich qismi kesib tashlangan. 89-yillarda Gorbachev hurriyati davrida Hamzani millat uchun harakat qilaylik degan she'rini boshiga qo'ygan edi, ya'ni. O'shani olib tashlashgan, o'shandan xafa bo'lgan edi. Men buni bir millatni sevgan o'sha jadidlarga o'xshatdim bu odamni nimada o'sha paytda.
Go'yoki mana shu o'zbek tilidagi kinoga o'zbek tilini kiritgan kino rejissyorlardan biri ekan deyishadi.
Kino o'rtcha bo'lardi, ya'ni kinodagi hamma xodimlar ruscha gaplashardi, Bu birinchi bo'lib o'sha o'zbekchani kiritdi, ya'ni o'zbek tilida suratga olishni boshlagan edi. Endi bu kishini olamdan o'tgani haqidagi xabarni uni yaqinlari bizaga bildirdi, Ozodlik orqali xabar berdik. Ertaga, ya'ni 26-oktyabr kuni Stokgolmdagi musulmonlar qabristonida soat 11 da dafn qilinadi. Bundan tashqari u kishining Toshkentdagi akalar, qarindoshlarining xonadonida ham osh berilyapti. O'sha yerda ham xotirlab Qur'on o'qisa bo'ladi. U kishini kuyovlari bilan gaplashdik. Keyingi kunlari ancha yaxshi yashadilar degan fikrni bildirdi Najot aka, u kishini kuyovlari.
Oxirgi paytda yaxshi yashadilar, yomon yashaganlar yo'q, xudoga shukr.
Endi bu agar bu odam haqida gapiradigan bo'lsak, O'zbekistondagi eng ommabop 10 ta filmni suratga olgan odam deymiz, ya'ni. Va aytadiki, dunyodagi 10 ta eng zo'r film deb. hamma odam biladiki o'tgan kunlarni biladi, suyunchini biladi, chinor ostidagi duelni, ana armonni biladi. Hamma chinorni biladi, ya'ni yodda qoladigan kinolarni suratga oldi va Rashid Malikov degan o'sha chinor ostidagi duelni bosh rolini o'ynagan odam aytibdiki, bu odam bo'lmaganda men doktor bo'lardim dedi. O'sha Medetsinskiy institutida o'qib yurgan paytimda meni olib bosh qahramon qilib boshlatdi, o'ylatgandan keyin kino olamiga kirib ketdim dedi Rashid Malikov Ozodlik bilan suhbatda.
Мельс Арипович сыграл лично в моей судьбе огромную судьбоносную роль. Я думаю, что если бы он меня не пригласил в свой фильм «Дуэль по Чинары», моя судьба, скорее всего, сложилась бы иначе. Или не скорее всего. В любом случае, я очень признателен этому человеку.
Для вас лично вы потеряли там крестного отца. А что потерял узбекский кинематограф?
Узбекский кинематограф потерял уникальнейшего режиссера, который был совершенно народным, несмотря на то, что у него было хорошее академическое образование, он закончил высшие режиссерские курсы в Москве. Это был абсолютно народный режиссер. Это был человек уровня Эльдара Рязанова, если Эльдар Рязанов, да, устазымно Аллах рахмат кылсын.
Mana shu Melis Abzalov keyingi 30 yilda o'zbeklarning bir necha avlod tarafidan sevib tomosha qilib kelinadigan ommabop Chinor ostidagi duel filmi suratga olgan edi. Filmda bosh rolni o'ynagan Rashid Malikov, mana Alloh rahmat qilsin, kishini beqiyos inson edi. O'ziga xos bir kino maktabini yaratgan odam
edi. Ma'naviy otam edi dedi. Va u lekin bilasizmi, kino bu kollektiv ijod bo'ladi, ayniqsa ssenarist muhim. Mana nima bor-ku, Eldar Rezanovni Emil Braginskis tasavvur qilib bo'lmaydi, ya'ni ssenariy muallifi. Shu ma'noda Melis Afzalovni erga tanitgan Chinor ostidagi duel, Suyunchi va Armon filmlari ssenariysi muallifi yozuvchi Rixsvoy Muhammadjonovga bog'landik. U kishi nega biz millat fidoilarini o'lganidan so'ng qadrga yetamiz deya gap boshladi. Hozir Urgut tog'larida kino olayotgan ekan Rixsvoy aka. Rixsvoy akani eshitsak.
Biz endi odam o'zi ko'pincha shunaqa bo'ladi, nima deydi? Odatda shu ijodkor olamdan o'tgandan keyin qadrini seza boshlaymizda. Masalan, meni o'zim ham mana bugun eshitgandan keyin bir qanaqadir bir g'alati bir ahvolga tushib qoldim. Men o'ylamagandimki, shu men bilan bir necha yil birga hamkorlik qilgan odam kutilmaganda olamdan o'tishi mumkinligini. Lekin men alo, eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman, eshityapman.
Xullas, men aytmoqchimanki, bu Melis Abzalov o'zbek kinosida o'zini izini qoldirgan, o'zini qandaydir nomini tarixda qoldirgan rejissyor deb hisoblayman, chunki uning qilgan filmlari, masalan men bilan birga hamkorlikda qilgan filmlari o'sha Suyunchi, Chinor ostidagi duel, Armon degan filmlar, men o'ylayman hali ko'p yillar yashaydi. Ijodkor o'zi o'tib ketishi mumkin ekan bu dunyodan, lekin o'sha asari qolishi, bu o'sha ijodkorga bir haykal bo'lib qolar ekan. Men aytmoqchimanki, shu odamni nima deydi, u dunyosi ham naqa bo'lsin, nima deydi, man judayam bir kutilmagan, man uchun bir naqa bir yo'qotish bo'ldi. Man o'zi ochiq gap shuni aytishim kerakki, man buni yashirmayman, keyingi paytlarda biz bir birimiz bilan ijodiy kelisha olmasdan qanaqadir hamkorligimiz uzilib qolgan edi, lekin baribir o'sha bir paytlari qilgan filmlarimiz, bir paytlari shu yaratgan asarlarimiz bizni baribir ushlab turibdi shu mahalgacha. Kutilmaganda bugun shu voqeani eshitgandan keyin men shu odam qaytadan bir menga nima deydi, o'zim yana bir marta esladi, ey mani unutmagin degandayda, bilasizmi, g'alati bir ahvolga tushib qoldim man. Xullas,
Rixsvoy aka, mana shoirlar qishloqda tug'ilib Parijda o'ladi degan bir nima bir maqolga o'xshagan narsa bor. Bu kishi Shvetsiyada Stokgolmda o'ldi, o'sha yerda tuproqqa beriladi ertaga. O'zbekistonda emas. Ya'ni
nega shunaqa bo'ldi? Nega bu yerga olib ketish iloji yo'q ekanmi?
Endi o'sha yerda ko'madigan bo'lishdi. Ertaga o'sha Stokgolmdagi musulmonlar qabristoniga soat 11 da o'sha, agar Stokgolmda kim bo'lsa kelar, ko'miladigan bo'ladi.
Bilasizmi? Mayli, bu odam qayerga ko'milmasin, masalan deylik, baribir bu yer shari hammamizniki. Bu nima deydi, mana shu yer, mana kichkinagina bir yer sharida yashar ekanmiz. Bu keyingi paytda ma'lum bo'ldi u ham. Biz o'zimizni katta dunyoni bir vakili deb yursak, vaholanki yer shunaqa katta ham emas ekan. Mana shu Melis Abzalov Shvetsariyada ko'miladimi, boshqa joyda ko'miladimi, lekin u baribir nima deydi, bizani qalbimizda qoladi. Chunki bu odam o'sha yaratgan asarlari bilan, o'sha millatni ulug'lagan asarlari bilan baribir nima deydi xalqimizni xotirasidan o'chmasa kerak deb o'ylayman. Masalan, men uni unutmasam kerak. To'g'ri, bizani oramizda tortishuvlar bo'lgan, bir qanaqadir nima deydi kelishmovchiliklar ham bo'lgan o'z paytida, lekin shunga qaramasdan biz kelamiz, nima deydi, shu kinoda biror narsa yaratib qoldirgan ekanmiz. Mana shu uni naqasiga bir qanaqadir yutug'iga, kamchiligiga bir sherik odamday manga baribir nima deydi tinchlik bermaydi. Chunki bu kinoda yozuvchi bilan rejissyor hamkorlik qilishi o'zi kamdan kam uchraydigan voqea. Masalan, man Melis Abdulovdan tashqari boshqa rejissyorlar bilan ham hamkorlik qilganman, lekin Melisni o'rni butunlay boshqacha. Chunki man kinoga Melis bilan birga kirib kelganman.
Rasul aka, shu rostmi, Melis aka birinchi bo'lib o'zbekcha kino olishni boshlagan? Chunki bundan oldin kinochilar o'rischa olib keyin dublyaj qilgan deyishadi.
To'g'ri, to'g'ri. Chunki masalan, men o'zimni o'sha Melis uchun yozgan ssenariylarim uchun Rostik duel suyunchi ssenariylarni ham baribir rus tilida yozganim bo'lishiga qaramasdan filmni biz o'zbekcha olganmiz. Melis Abzalov o'zbek aktyorlar bilan o'zbekcha film olishni boshlab bergan birinchi rejissyorlardan bittasi. Chunki bilasizmi nima, o'sha paytda o'zbek kinosida nima deydi ruskiyazычный deyishadiku, rus tilida ijod qiladigan odamlar judayam ko'pchilikni tashkil qilishardi. Lekin Melis Abzalov birinchi bo'lib mana shu nima deydi, balkim boshqalar ham bo'lgandir, lekin mani bilishim bo'yicha Melis Abzalov shu o'zbek kinosiga o'zbek tilida yaratilgan filmlari bilan kirib keldi.
Boya Rashid Malikov bilan gaplashdim, o'sha Chinor orasidagi duelda rol o'ynagan artist deb turganingizda.
Da.
Rashidjon aytayaptiki, bu o'zbek Eldar Riyazanov olamdan o'tdi deyaptida.
Endi bilasizmi, kim bilandir uni tenglashtirish, kimgadir o'xshatish balkim o'rinlidir, lekin Melis Abzalov o'rni butunlay boshqacha. O'sha man o'ylaymanki, na Eldar Riyazanovga, na Daniliga, na boshqa bir yo Gaydaga o'xshamasa kerak. Uni o'zini yo'li borda, uni hech kimga o'xshamagan. Chunki uni masalan deylik, o'sha so'yinchi filmi, kinorostdagi filmlarda komediyadan ko'proq hayotiy narsa, hayotiy dramatizm kuchliroq ko'rinadi. Bilasizmi, bizlar ko'pincha komediya deb yengil-yelpi filmlarni nima deydi, odamlarni kuldirish uchun masxaravozlik kerak bo'lsa ortiqcha kulgiga e'tibor berishga harakat qilingan paytlar bo'lgan. Lekin Melis Abzalov o'sha so'yinchi filmi, kichkina rostdagi duel filmi, keyin Armon filmi, bundan qaraganda juzayan o'z paytida bir qanaqadir tomoshabinlarni e'tiborini o'ziga tortgan g'alati bir nima deydi o'z vaqtida bir shov-shuvga sabab bo'lgan filmlar bo'ldida. Masalan, ayniqsa o'sha Shashinsa degan epizodimiz bor, Armon degan filmimizda. O'shanda Melis Abzalov o'zi, endi birinchidan shuni aytishim kerak, Melis Abzalov oldin aktyor sifatida tanilgan edi. Aktyor sifatida o'sha Shashinsa rolini o'ynadi. O'sha Shashinsa rolini o'ynagandan o'zi ham xursand bo'lib, ichidan hammaga maqtanib gapirib yurardi. Men shu rolni o'yladim. Haqiqatda mana shu roli bilan ham hayotda qoldi. Rejissor sifatida o'z yo'liga, lekin aktyor sifatida ham uni qilgan ishlari juda ko'p.
Alloh rahmat qilsin ustozni.
Albatta, Alloh rahmat qilsin. Men ham xuddi shu fikrga qo'shilishaman 100%. Chunki bu odam millat uchun xizmat qildi. Shuning uchun shu tomoni bilan u baribir nima deydi, bizni hurmatimizga sazovor odam. Mana shu millat uchun, millatni ulug'lash uchun, vatanimiz uchun baribir qayerda bo'lmasin shunga xizmat qilganligi bizni nima deydi hurmatimizga, unga bo'lgan nima deydi muhabbatimizga sazovor odam.
Rahmat Rixsuv aka, rahmat sizga. Omon bo'ling, uzoq umr ko'ring.
Rahmat.
Melis akani olamdan o'tgani haqida mana Omonmatjonning satrlari esimga tushdi-da. Xalq ulkum manglayida yulduzi borligin bilsa, qadrlasa, shunaqa satrlar aytadi-da. Yoki shu mu xalq dedi, nimani birovning haqini gizlab, o'g'rilanib, mafiyani boshqani qadrlab yurgan degan ma'noda yozadida o'sha Omonmatjonni Shukur Burxonovga atagan she'ri edi bu.
Boburda ham satrlari borki, bizni o'tqonni unutmoq kerak deb turib.
Lekin Afzalov Mirsaka tirik paytida u haqida bilan suhbat qilganmiz va ozodlikda u kishi haqida lavhalab berganmiz. Ya'ni
siz bir dastur qilganda
haqqini halol qilsin u kishi.
O'sha kishi
ozodlikni chodir xayolida Somon yo'li yulduzlari degan bir programmamiz bo'lardi. Bilas, Somon yo'li bu uzoq o'tib ketgan yulduzlarning izi. Ya'ni bu yulduzlar yo'q, ammo ulardan iz qoldi. Shu ma'noda Somon yo'li yulduz sifatida Afzalov tirik paytida bir programma qilgan, o'shani qaytadan qo'ysak,
nur alonur bo'lardi. Biz saqlab qo'yganmiz e'tiborlaringizga o'sha dasturni havola qilsak.
Olis yulduzlar shulasi. Bir vaqtlar san'at osmonida charaqlagan yulduzlar haqida hikoya qiluvchi Somon yo'li sahifasi.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar, havo mavjlarida yana chodir xayolning Somon yo'li sahifasi. Uni Toshkentdagi studiyadan men Saida olib boraman. Sahifaning bugungi sonida o'zbek kinosida o'z o'rniga ega bo'lgan Chinor tagidagi duel, Kelinlar qo'zg'oloni, Suyunchi, O'tgan kunlar chimildi va boshqa bir qator kinofilmlarning rejissyori Melis Abzalov o'z xotiralari bilan o'rtoqlashadi. Sahifamiz an'anasiga ko'ra dastavval qahramonimiz haqida qisqacha ma'lumot.
Melis Abzalov Toshkent teatr va rassomchilik instituti drama va kino aktyorligi fakultetini tamomlagan. Nafaqa yoshida bo'lishiga qaramay, o'z faoliyatini Shahon Tohir va Muzaffar film xususiy studiyasida badiiy rahbar bo'lib davom ettiryapti.
Mana qahramonimiz haqida ham biroz tasavvurga ega bo'ldingiz. Endi bevosita suhbatga o'tsak ham bo'ladi nazarimda. Melis aka, ma'lum bo'lishicha siz birinchi faoliyatingizni yosh tomoshabinlar teatrida boshlagan ekansiz. Kino bilan bog'liq hayotingiz qachondan boshlandi?
Kinoni o'ylamagandim, ilgari teatrni o'ylagandim. Yosh tomoshabinlar teatrida bir yil ishlaganman. Bir yil ichida ikkita bosh rolni o'ynaganman. Keyin ham spektakl qo'yganmiz. O'sha paytda o'zbek kinosi juda burqiragan payt. Bu 60-yillar. Endi mashhur Garmatov, Yo'ldosh Ag'zam, mana hammaga mashhur film yaratgan O'tgan kunlar, Latif Fayziyev, mana Shuhrat Abbasov. Mana oldim aktyor sifatida probaga chaqirishganda Zagid Sobitov, u ham mashhur rejissyor edi o'zimiz O'zbekistonda. Shu haliga samolyotlar baribir qo'nmaydi degan bir siyosiy bir film qilyapti-da. Bosh rolga men o'tolmaganman. Dik Sabitchdirdik biz. Zagid Sabitovni oldiga chaqirib olib, kinoga kelmaysanmi? Sen ham aktyor bo'lishing mumkin, ham rejissyor bo'lishing mumkin. Sen hali yoshsan. Shu odam sabab bo'ldi-da, kinoga o'tib ketdim.
Melis aka, sizning ijodingiz asosan sobiq ittifoq davriga to'g'ri keladi. 90-yillarda esa aytish mumkin, o'zbek kinosida ko'rinarli biror bir ijod namunasi ko'zga tashlanmadi. Bu nima bilan bog'liq?
Endi bilasizmi, zamon o'zgardi, sistema o'zgaryapti, qiyinchiliklar. O'zbek filmi ham, o'zbek kinosi ham juda katta nimaga qiyinchilikka uchradi. Kam filmlar chiqa boshladi. Mablag' mana boshliqlar ko'p almashgan. Boshliqlar almashib, kino hali qanaqadir sifati ham tushib ketdi keyin. 90-yil kam filmli bo'ldi, sifati ham tushib ketdi. Uncha hali juda ham nom chiqazgan filmlar ham bo'lmadi. O'shanga qaramasdan baribir men har 2 yil film qilardim. Endi yaxshimi yomonmi maysara, keyin hali o'tgan kunlar remake qildim, qaytadan qo'ydim. Keyin men chimildim.
60-yillarda Moskvadagi rejissyorlik oliygohini bitirib qaytgan yosh kinorejissyor Melis Abzalovning ilk yaratgan asari Chinor ostidagi duel filmi bo'ldi. Filmning kinoshunoslar tanqidiga uchraganini qahramonimiz shunday xotirlaydi.
Bilasizmi, hozirgacha shu film mana 25 yildan ko'p o'tibdi. Mana hozirgacha o'sha yoshlar ko'rgan yoshlar hozirgacha eslab yurishadi. Mana Suyunchi ham qarang, ki, o filmimizni ham, birinchi filmimizni ham, ikkinchi filmimizni ham badiy kengash bo'ladi bizda. Rosa bizni savolashgan.
Melisa aka, mashhur yozuvchi Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani asosida yaratilgan filmingiz haqida gapirib qoldingiz. Nazarimda yangi talqinda yaratilgan bu film ayrim tomoshabinlar orasida anchagina bahsu munozaralarga sabab bo'ldi. Buni nima bilan bog'lash mumkin?
Nabi G'aniyev Abdulla Qodiriyning oldiga kelib, bir men shu film qilmoqchiman sizni romaningizni. Butun mashhur roman bo'lib ketgan deganda, mayli yaxshi, xayrli ish bo'ladi bu. Otabek kim o'ynaydi dedi. Deb savol bergan Abdulla Qodiriy. Kim o'zi yaxshi aktyorlar bor, topamiz. Yo, mendan boshqa hech kim o'ynamaydi degan qadrlashi bildingizmi? Shuni tegida ham katta ma'no yotibdi. O'tgan kunlar uncha yaxshi chiqmagan, ano aktyorlar zo'r edi, bu gap to'g'ri. U aktyorlar zo'r edi, u haligi nima deydi, buyuk aktyorlar edi. Shuning uchun xalqi nazarida hozir qolgan. Keyin bilasizmi, u haligi melodrama bo'lib qolgan, haligi sevgi haqida bo'lib qolgan film avvalgisi. Abdulla Qodiriyni bu sevgi fojiasi emas, bu xalq fojiasi. Bildingizmi? Bu sotsial qatlamini ochish kerak edi. Shuning uchun biz harakat qildik. O'sha sotsial plastini ochdik.
Aziz tinglovchi, chorak daqiqadan ko'proq davom etgan suhbatimiz chog'ida san'at arbobi, kinorejissyor